24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ვისაუბრებთ სოფელ კორცხალში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის ექვს მონაწილესაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი წარუდგინა. საქართველოს პრეზიდენტმა მკაცრი შეფასება მისცა მომხდარ ძალადობას და ძალადობის წამხალისებელ პოლიტიკოსებსაც ისაუბრა.
მართლ კოალიციაში არის გარკვეული მოძველ ბიჭო დაჯგუფება, რომელიც აი ასე უყურებს ამ პროცესებს. მათ ეს ნაციონალების მიერ შექმნილი რაღაცა ძალადობრივი სისტემა გადმოიფორმეს და ეხლა საქართველოს თავაზობენ, აი ეს რაღაცა დაჯგუფება საქართველოს თავაზობს, რომ ასე წარმართავს პოლიტიკას.
პოლიციის დღე აღინიშნა საქართველოში საზეიმო მიმართვებით და ასევე კრიტიკით.
დღეს ვყავს თანამედროვე სახელმწიფო შესაფერისი პოლიცია, რომელსაც ენდობა და რომლის იმედიც აქვს საზოგადოებას.
ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ ამ ნარკოპოლიტიკაში მთავარი აქტორი არის სწორედ პოლიცია. მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეყრდნობა პოლიციურ პრინციპებს და პოლიციურ ძალადობას და ტერორს მათი მხრიდან.
საქართველოში დღეიდან ძალაში შევიდა ცვლილებების შესახებ კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. პოლიტიკური ინტერვიუს თემა სწორედ ამ ცვლილებების არსის განმარტებაა.
ფიზიკური სხვაგვარად მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა. ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყატაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე.
საერთაშორისო ბლოკში დღეს ვისაუბრებთ გერმანიის პარლამენტის მიერ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა ცნობაზე, რასაც მეხსეულად მოხვა კაცრი რეაქცია თურქეთისაგან. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი წარუდგინა 22 მაისს შუალედული არჩევნების დროს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარ ინციდენტის ექვს მონაწილეს. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 185 მუხლის პირველი ნაწილით, რომელიც ცემას გულისხმობს და ისჩება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ინციდენტის მონაწილეებს ბრალი წარედგინათ სისხლის სამართლის კოდექსის 239 ხულიგნობის მუხლით. უფრო მეტს, კორცხელში მომხდარი დანაშაულის გამოძიების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით ბრალი წარედგინა კორცხელის ინციდენტის 6-დან 5 მონაწილეს. მუხლი შეეხება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ინციდენტის კიდევ ერთ მონაწილეს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რომლებიც შეეხება იმავე ქმედებას ცეცხლსასროლი იარაღისან იარაღად სხვა საგნის გამოყენებით და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე. გამოძიების ამ გადაწყვეტილების პასუხად ბრალდებულების ტყეშელაშვილისა და გეგეშიძის ადვოკატმა ზურამ ბელთაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები დანაშაულს არ აღიარებენ.
მტკიცებულებები ამ ეტაპისათვის ჯერჯერობით არ გადმოგვცემია, თუმცა ველოდებით გამოძიებელს სამართლებრივად ახლოს ღონისძიების წარდგენამდე დაცვის ხარეს ბრალდების ხარემ უნდა გადასცეს მათხელთ არსებული ინფორმაცია.
კორცხელის ინციდენტში მონაწილე პირებისათვის ბრალდების წაყენების ინფორმაცია დაადასტურა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემაც, რომელმაც ასევე ილაპარაკა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებაც.
სავარაუდოდ დღეს პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე შუამდგომლობით. პროკურატურა ითხოვს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებას.
აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების გამო მთავარ პროკურატურასა და გამოძიებას ტენდენციურობაში სდებენ ბრალს ადამიანის უფლებათა დამცველები. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებიდან კარგად ჩანს, რომ ხელისუფლებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სამართალ დამრღვევების დამოკიდებულებას ხელისუფლებისადმი. გიორგი მშვენიერაძემ გაიხსენა დეპუტატ ლორთქიფანიძის საქმე.
როდესაც დეპუტატ ლორთქიფანიძე 70 ლარიანი პიჯაკი გაუზიანეს, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ რეაგირებდა პროკურატურა და ფარდებდა აღკვეთის ღონისძიებას პატიმრობას და რამოდენიმე თვე ამ ადამიანებმა ციხეში დაყვეს, ხოლო მეორე მხრივ, როდესაც ჩვენ ახეთ მასობრივი ძალადობრივი აქტი, როდესაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადამიანებს, მიიღეს საკუთიშოვანი დაზიანებები, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პროკურატურა და სამართალდამცავი სისტემა იყო ძალიან მობიერი და შემწყნარებელი, მან არც დაკავება გამოიყენა, არც იქვია ყვეთა სამართალდამცავი და უფრო მეტიც შემდგომ მოგვიანებით განაცხადეს, რომ აქეთ მომდივართ არ ითხოვენ პატიმრობის გამოყენებას. ზოგადად შესაძლებელია ხულიგნობის მუხთან მიმართებაში არ იყენებდეს პროკურატურა ახეთ ზღონძებას პატიმრობას, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამას ვადარებთ, როგორია გამოცდილება სხვა შემთხვევაში, ბუნებრივია ეს აჩენს კითხვას, ამდენად მიუკერძოებელია სამართალდამცავი სისტემა პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნის დროს.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, საყურადღებოა ისიც, რომ ბრალი წარდგენილი იქნა მხოლოდ ხულიგნობის მუხლით, მაშინ როცა 22 მაის შუალედური არჩევნების დროს ჩადენილი იქნა სხვა არაერთი დანაშაული, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა არჩევნებზე თავისუფალინების გამოვლინებისათვის ხელის შეშლა ან პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ გამოძიებამ ბრალი წარუდგინა მხოლოდ დამნაშავეთა ნაწილს. ოთარ კახიძის თქმით, მოძალადეთა ორგანიზებული ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს წინასწარ მომზადებული გეგმით გაუსწორდა.
ეს არის ჯგუფი, რომელიც საზოგადოებას უკვე აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ვიცე-პრემიერ კალაძის ხელმძღვანელობით ისინი ემზადებიან სწორედ ამგვარი დაკვეთების შესასრულებლად. ამიტომ გამოძიება ვერასდროს ვერ იქნება სრულყოფილი, სანამ არ დაკითხავენ ვიცე-პრემიერ კალაძეს და არ გაარკვევენ იმას, თუ ვინ ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფს და ვისი დაკვეთით მოქმედებენ ისინი.
კურცხელის ინციდენტის საფუძვლიან გამოძიებას მოითხო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც აჭარის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ასევე გაუჩნდა ეჭვი, რომ მოძალადეები დამოუკიდებლად არ მოქმედებდნენ.
მართლ კოალიციაში არის გარკვეული მოძრავ ბიჭო დაჯგუფება, რომელიც აი ასე უყურებს ამ პროცესებს. მათ ეს ნაციონალების მიერ შექმნილი რაღაცა ძალადობრივი სისტემა გადმოიფორმეს და ეხლა საქართველოს თავაზობენ, აი ეს რაღაცა დაჯგუფება საქართველოს თავაზობს, რომ ასე წარმართავს პოლიტიკას. და ძალიან ნათლად ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას სწორედ აი ამ ძალადობის გამო უთხრა უარი და გაუშვა ხელისუფლებიდან. არავის არ ეგონოს, რომ ისინი შეძლებენ იგივე მექანიზმები თავს მოახვიონ საქართველოს საზოგადოებას რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება.
თუმცა პრეზიდენტის პასუხად მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ არანაირი დაჯგუფება, მათ შორის მოძველ ბიჭო დაჯგუფება ხელისუფლებაში არ არის და რომ დამნაშავე პარტიული კუთვნილების მიუხედავად აუცილებლად დაიჯება. საზოგადოება უნდა დაელოდოს ჯერ გამოძიების, შემდეგ კი სასამართლო პროცესის დასრულებას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Წელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გამოიხმაურებით ერთ თარიღს და აქვე ერთ პრობლემასაც. 2 ივნის თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოლიციელების პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი პოლიციელებს ამ დღეს ულოცავდნენ თეთრი ხმაურის მოძრაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო აქციას მართავდა. უკვე მეოთხე წელია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავს 2 ივნისის მოძრაობა. მათი წლემანდელი ლოზუნგი იყო არ დაიჭირო. ეკა ქემანიშვილი, მოგითხრობთ ერთი მხრივ საზეიმო ღონისძიებაზე და მეორე მხრივ საპროტესტო აქციაზე.
გამარჯობა ბატონებო. გილოცავთ პოლიციელის დღეს.
საქართველოს ეროვნული ჰიმნით და შინაგან საქმეთა მინისტრის მისამნებით დაიწყო 2 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოლიციელის პროფესიული დღის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სხვა მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. მე ვიცი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელის ოჯახის წევრი, ვიცი, რას ნიშნავს ყოველი დღე შენი სიცოცხლის რისკის ფასად იბრძოდე სხვა ადამიანების სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად და თავს არ ზოგავდე ამისთვის. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და როგორც მოქმედ პოლიციელებს, ისე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს ქვეყნისადმი სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო დროის მიღწევები და ახალი პროექტები შეაჯამა.
მთავარი მონაპოვარი ის არის, რომ საქართველოს პოლიცია როგორც არასდროს არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული. 2012 წლის შემდეგ პოლიცია გახდა სრულიად აპოლიტიკური, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური ღირებულებაა. ჩვენ გამოუცხადეთ უკომპრომისო ბრძოლა კრიმინალს და ამ ბრძოლაში თითოეული თქვენთაგანის სულისკვეთებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. შევიმუშავეთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონპროექტი. მიმდინარეობს კრიმინალური პოლიციის რეფორმა.
საზეიმო აღლუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფების პირადი შემადგენლობა მონაწილეობდა. ლურჯი ფორმები ეცვა საპატრულო პოლიციელებს. თეთრ ფორმებში იყვნენ გამოწყობილი საზაზრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცრაზმი კამუფლირებულ იუნიფორმაში გამოჩნდა. 111 თანამშრომლებს წითელი ბერეტები ეხურათ. სამინისტროს სპეციალურად ამ დღისთვის ფარის ფორმის სცენა იყო დამონტაჟებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბის გამოსახულებით. შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა ამ სცენიდან მიმართა პოლიციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და მათ პროფესიული დღე მიულოცა.
დღეს ჩვენ გვყავს თანამედროვე სახელმწიფო შესაფერისი პოლიცია, რომელსაც ენდობა და რომლის იმედიც აქვს საზოგადოებას. ამ მხრივ მოწინავე პოზიციებზე ვართ რეგიონში და არამხოლოდ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სამინისტრო, ჩვენი პოლიციელები ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შემცირდეს დანაშაული. ჩვენ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეთ ორგანიზებულ დანაშაულს. და ვახორციელებთ ღონისძიებებს დანაშაულის პრევენციისათვის.
Полицейის დღის აღსანიშნავს საზეიმო აღლუმს დაამთხვიეს ორი მნის მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებმა, რომლებმაც საპროტესტო შინაარსის ბანერის გაშლა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ახლოს წადეს, თუმცა პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. აქციის მონაწილეებმა წითელ და ლურჯ ფერებში გადაწყვეტილი დიდი ბანერი წარწერით ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ისევ გრძელდება, სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მაინც გაშალეს. სიმბოლური იყო ისიც, რომ ბანერის ერთ კუთხეში ეწერა წინა ხელისუფლების მართველი პარტიის საარჩევნო ნიშანი, მეორე კუთხეში კი მოქმედისა. როგორც მოძრაობის წევრი ბექა ციქარიშვილი განმარტავს, ეს იმიტომ, რომ ორივე ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა სწორედ პოლიციურ დევნას ეფუძნებოდა და ეფუძნება, რასაც დღემდე სავალალო შედეგები მოყვება. ასეთ ძალადობრივ პოლიტიკას არ აქვს პრევენციული ხასიათი, აცხადებს ბექა ციქარიშვილი.
ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ ამ ნარკოპოლიტიკაში მთავარი აქტორი არის სწორედ პოლიცია. მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეყრდნობა პოლიციურ პრინციპებს და პოლიციურ ძალადობას და ტერორს მათი მხრიდან. ქმედი ნაბიჯები ფაქტია, რომ არ იდგმება. ჩვენთვის ეს ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ სახელმწიფო ვერ თმობს ამ პოლიციურ ბერკებს ადამიანების კონტროლის და ძევლისა.
2 ივნისის მოძრაობა წელსაც მივიდა სახელმწიფო კანცელარიასთან ლოზუნგით არ დაიჭირო. მათ მოთხოვნებს შორის წელსაც არის ყველა სახის ნარკოტიკის პირადი მოხმარებისთვის მცირე ოდენობით შეძენა, შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაუქმება, ქუჩის იძულებითი ნარკოტესტირების შეწყვეთა, ასევე ადმინისტრაციული სასჯელის გაუქმება. 2 ივნისის მოძრაობის წევრი ლექსო მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმეც გამოთქვამს, რომ მათ მომავალ წელს მსგავსი აქციის ჩატარება აღარ დასჭირდებათ.
ბოლოს შეაცვლებს საკუთარ ძინას საჭირო დაბერებს და გადახედავს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აუბედურებს და ციხეებში უშვებს ყოველდღიურად იმის გამო, რომ ჩვენ ნარკოტიკის მომხმარებლები.
თუმცა ლექსო მაჭავარიანი იმასაც ამბობს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცალკეული მაღალჩინოსნების, მათ შორის პრემიერის რიტორიკისა, რომ ადამიანებს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის ციხეში არ უნდა სვამდნენ, ჯერჯერობით რეალური ცვლილებები არ ჩანს. ამის დასტურია პარლამენტის მიერ უარყოფილი კანონ პროექტიც. ლექსო მაჭავარიანი და მისი თანამოაზრეები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება უნდა მოუსმინოს ხალხს, რომელიც მას ეუბნება არ დაიჭიროს, სანამ ეს სიტყვები არ ქცეულა მიმართვათ ვეღარ დამიჭერ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან, თუმცა პრობლემაზე, რომელიც სულიად საქართველოს აწუხებს. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის საქართველოში სულ 4 სახელმწიფო თავშესაფარი არსებობს, მათ შორის ერთი ბათუმში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და სოციალურად დაუცველი ქალების და მათი შვილებისათვის ბათუმში არსებობს კიდევ ერთი თავშესაფარი, რომელიც საქველმოქმედო ორგანიზაციის იაქნის ინიციატივით გაიხსნა. ამ თავშესაფრით ამჟამად 75 ბავშვი სარგებლობს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტკი ფაინძე კი ამბობთ.
27 წლის მარინა სოციალურად დაუცველი დედა. მისი ორი შვილი თავშესაფარში სკოლის მასწავლებლის რეკომენდაციით მიიყვანა.
სწავლობენ ქართულს, მათემატიკას, ინგლისურს, მე ძალიან ყვაფილი ვარ. ხელ საქმეს სწავლობენ, დაუყვავით, მომყავს, მიყვარს.
თავშესაფარი ორი წლის წინ არასათორბო ორგანიზაცია იალქანმა დააფუძნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ თავშესაფარი მოქალაქეების შემოწირულობით არსებობს.
ყველა თანამშრომელი ჩართული ყავს მოხალისეობრივად. ჩვენ გვინდა დავნერგოთ საქართველოში ეს მოხალისეობრივად, ძალიან კარგი შედეგები დაიდოს და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ჩვენი ორგანიზაცია. არანაირი შემოსავალი არ აქვს შეგრძნეთების მიერ გადაამოწმოთ ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიშის ნომრები, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინდებთ ანგარიშის ნომრებს, როცა რომელიმე კონკრეტულ ოჯახს მედიკამენტის და საკვები დახმარება სჭირდება.
საქველმოქმედო ფონდი იალქანი ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათ შვილებთან მუშაობს. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი გამოვლინდება, ინფორმაციას სოციალური მომსახურების სააგენტოს აწვდის. საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ორმხრივ ძალადობას განიცდიან.
სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი და ყველაზე რთული რაც არის, როცა ეს ქალბატონები ქვრის ოჯახიდან გამოყავს და მშობლის ოჯახში უნდა დავაბრუნოთ, იქ ანალოგიური ძალადობა ხდება ამ გოგონებზე, მათ არ უნდათ უკან მობრუნებული შვილი ოჯახში და აი ერთ-ერთი ფაქტი მაქვს ახლა ახალ სოფელში, სადაც მამ ქალიშვილი არ შეუშვა სახლში, განაცხადა, რომ მე არ მჭირდება უკან დაბრუნებული შვილი და გოგონა გაიქცა თურქეთში.
ბათუმში ფუნქციონირებს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი, რომელიც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. აქ ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული თავისი სურვილით მას შემდეგ მოყავთ, რაც მსხვერპლის სტატუსს მიიღებს. როგორც თავშესაფარში ამბობენ, მათ 10 ბენეფიციარის მიღება შეუძლიათ, თუმცა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ამ ეტაპზე თავშესაფარში არ იმყოფება. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის სოციალური მუშაკი ეკატერინე მჟავანაძე ამბობს, რომ თავშესაფარში მსხვერპლი ყველა საჭირო მომსახურებას სარგებლობს.
როდესაც ეს შესრულდება ეს ყველაფერი და მზად იქნება ბენეფიციარი რეინტეგრაციისთვის, უკვე ხდება თავშესაფრიდან გასვლა.
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 27 წლის თეონა 4 შვილთან ერთად თავშესაფრიდან 2 თვის წინ დაბრუნდა. დღეს იგი შვილებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქში თვითნებურად დასახლებულ უბანში ცხოვრობს.
აქ ცხოვრობდი, მოვიდა სახალხო დამცველით, სოციალური აგენტებით და აქ არ შეიძლება ბავშვების ცხოვრებაო და გადამეყვანოს თავშესაფარში. მის მერე სამი თვე გავიდა და ისე გამომიშვეს, ისე აქ თუ მაშინ არ შეიძლება და აქ ბავშვების ცხოვრება დღეს შეიძლება?
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფარი ქვეყანაში სულ 4-ია. გასულ წელს თავშესაფრით 114-მა ქალმა ისარგებლა, მათ შორის 67-მა არასრულწლოვანმა.
ეკა ლორთქიფაინძე გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ არსებულ თავშესაფარზე, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მათი შვილები ცხოვრობენ. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას მოასწავებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები და რა სარგებლობას მისცემს იგი ბიზნესით დაკავებულ ადამიანებს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. მასში საგადასახადო კოდექსში შეტანილ იმ ცვლილებებს ვისაუბრებთ, რომელიც 2 ივნისს ამოქმედდა. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონი ხუთშაბათს შევიდა ძალაში. საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად მოგების გადასახადის რეფორმასა და საგადასახადო ადმინისტრების გამარტივებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილება ზოგადად კი ქვეყანაში ეკონომიკურ რისკის დაჩქარებასა და ინვესტიციების მოზრდისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის პერსპექტივას უკავშირდება. ვის შეეხება კანონი და რამდენად გასდის იგი ეკონომიკის ეფექტიანობას, სამ საკითხებზე ნომ ჭადლიშვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ ირაკლი ასლანიშვილს ესაუბრა.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების კანონი, რომელიც დღეიდან შევიდა, როგორც ვიცით, ძალაში, საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებს და ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება მოგების გადასახადის რეფორმას, რაც თავის მხრივ არის ესტონური მოდელის სახელით არის ცნობილი. რა სიტყვით ამ მოდელზე, რომლის თანახმად მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კომპანიები მოგების გადასახადს არიხდიან?
დავიწყებ მოგების ესტონური მოდელის გამრცობით. ეს არის ის მოდელი, რომელზეც ასოციაცია საკმაოდ დიდი ხნის წინ მუშაობდა. ეს იყო 2013 წელი, როცა იდეა ესტონური მოდელის შეთავაზების სახელისუფლებისთვის დაიბადა სწორედ აქ ასოციაციაში, ჩვენი კომიტეტის ეგიდის ქვეშ. ჩვენ რამოდენიმე კომიტეტი გაგვაჩნია ასოციაციაში, ერთ-ერთი არის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტი, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციის გაცვლა, მუდმივად ხდება ინიციატივების შეთავაზება, მსჯელობა და ერთ-ერთ მსჯელობაზე თუ რა იქნებოდა ქვეყნისთვის დადებითი იმპულსის მომტანი და ეკონომიკის ზრდის გამპირობებელი იყო ესეთი იდეა, რომელიც დამუშავდა შემდგომ. ეს იყო ესტონური მოდელის ჩათვლით, რომელიც თავისუფალში გულისხმობს მოგების რეფორმირებას, რაც ესტონეთმა 2000 წელს განახორციელა. აღნიშნავ მოდელის რამოდენიმე თავისებურებას. ერთგვარად ჩვენ რატო საუბრობთ, ეს არ არის მოგების გადასახადის გაუქმება, ეს არის მოგების გადასახადის რეფორმირება. კერძოდ კი ეს არის განაწილებული მოგების გადასახადი, რომელიც თავისუფალში გულისხმობს, თუ კი კომპანია მოგებას განაწილებს, ამ შემთხვევაში დაიბეგრება მხოლოდ ის, თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ არის მნიშვნელობა, რომელთვის მოხდება კალენდარული წლის შიგნით, ნებისმიერ მომენტში გადაწყვეტს, რომ აკუმულირებული მოგების ნაწილი ისე მოახმაროს კომპანიის კაპიტალიზაციის უზრუნველყოფას, ის იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი ყველანაირი გადასახადისგან. რას გვაძლევს ახლა ეს? რას აძლევს ეს ქვეყნის ეკონომიკას, რას აძლევს ეს ბიზნესს? ეს აძლევს დამატებით თავისუფალ სახსრებს, ესე იგი ლიკვიდობას, ეს აძლევს მეტ მდგრადობას კომპანიების ნაწილში, ეს არის დამატებითი მოტივაცია ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ეს არის დამატებითი რესურსები, ეს არის გამოთავისუფლებული რესურსები ასევე კომპანიის ჭრილში და მთლიანობაში ეს ყველაფერი განაპირობებს კომპანიისთვის დამატებითი მოტივაციის ელემენტების შემოტავას, რომ გააფართოვოს თავის საქმიანობა. შესაბამისად, ეს დადებითად აისახება სხვადასხვა პარამეტრებზე, მთლიანობაში კი რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება მეორე პაკეტს, ამ ცვლილებებისა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და უკვე პრინციპში ამოქმედებულია ეს პაკეტები, მოგების შემთხვევაში ეს ცვლილებები შევა 2017 წლის 1 იანვარს და ესეც იყო ჩვენი თხოვნა, რომ 1 იანვარს შესულიყო. ვინაიდან ჩვენ როცა ამ იდეას ვამუშავებდით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და გონივრულიც იქნებოდა, რომ რეფორმა ამუშავებულიყო კალენდარული წლის დასაწყისში. ძალიან ბევრ სირთულეს გამოიწვევდა მოგების რეფორმირების კანონის ამუშავება შუა წელს. იყო რამოდენიმე მსჯელობა, თუ რატომ მოითხოვა ბიზნესმა თქოთ ამის გადავადება და არ ვიყავით მარტო ჩვენიც ეს მოითხოვეთ. ეს იყო ბიზნეს სუბიექტებს შორის და ბიზნეს გაერთიანებას შორის მსჯელობის საგანი, სადაც ერთხმად შევთანხმდით, რომ დამატებითი რესურსები მოგვეხმარებინა ამ კანონპროექტის სრული ადაპტაციისთვის დარჩენილ 2016 წელს, რომ ამ რეფორმას არანაირი დისკრედიტაციის საფრთხე არ შექმნოდა მუშაობის პერიოდში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევდა სატესტო რეჟიმში მუშაობას. ახლა ბუნებრივია, სატესტო რეჟიმში გარკვეული შეფერხებები გამოჩნდებოდა, რაც თავისთავში და მავანისთვის, ასე რომ ვთქვათ, გაჩნდებოდა დამატებითი საფუძველი ამ იდეის, ამ მნიშვნელოვანი იდეის დისკრედიტაციის. სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია, რომ 6 თვე მომანდომოთ იმას, რომ მოგების გადასახადის ნაწილში მოვამზადოთ როგორც შიდა ბიზნესის ერთეულები, შესაბამისი დრო ექნებოდა სახელმწიფოს რომ მომზადებულიყო და უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან შევხვდეთ ამ მნიშვნელოვან რეფორმას, უკვე თავისი ადაპტაციის პერიოდი ექნებოდა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელზეც მე დავიწყე საუბარი, ეს არის რამოდენიმე ასპექტი, რომელიც თავისუფალში ძალიან მნიშვნელოვანია და საგადასახადო ლიბერალიზაციასთან აქვს პირდაპირი კავშირი. ერთ-ერთი ეს არის მოვლენა, რომელიც ფინანსამის შემოუქთავაზა და გაიარა კონსულტაციები ბიზნესსაც, თუ რა ეფექტი ექნებოდა ჩვენი სრული მხარდაჭერა კონდა ამ ინიციატივებს ერთ-ერთი არის ძირითადი საშუალებების შემოტანის მომენტში დღგ-ს გადავადების საკითხი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ძირითადი საშუალების იმპორტის შემთხვევაში აღარ გადაიხდის დღგ-ს საბაჟოზე, არამედ ექნება შესაბამისი რესურსი და შემდეგ უკვე მოახდეს ამ დღგ-ს თანხის ამოწურვას შესაბამისი ტრანზაქციების მეშვეობით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის საგადასახადო დავის პერიოდში ყადაღის აღგზავნის შესახებ გადაწყვეტილება. რა იგულისხმება, რომ განვარტოთ ამაში? ეს იგულისხმება, როცა მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა, ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყადაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში სახელმწიფომ გაირთულა ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, როცა კომპანიას ეძლევა სრული საშუალება, რომ ამ პერიოდში დაასაბუთოს თავისი სიმართლე და არ ექნება გაყინული ანგარიშები, ან კომპანია არ შეაჩერებს ფუნქციონირების, გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ ჩეული რეჟიმით, როგორც ახორციელებს, და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად, რაც იქნება გადაწყვეტილება, შემდეგ უკვე გამოიყენება კონკრეტული აღგზავო ანგარიშებზე იქნება თუ ქონებაზე, მაგრამ ეს პერიოდი, დავის პერიოდი იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი კომპანიისთვის აქტივების განსახორციელებლად. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის შემოწმებების ნაწილში ამიერიდან მხოლოდ შემოსავლების სამსახური შეამოწმებს კომპანიებს საგადასახადო შემოწმების განხორციელების პროცესში. აგულისხმოს თავისთავში იმას, რომ ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ არსებულ საგამოძიებო სამსახურს აღარ ექნება კომპანიების შემოწმების უფლებამოსილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან შემოსავლების სამსახურში ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი კომპეტენცია დაგროვილია. ასევე შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაცია ბიზნეს გაცილებით უფრო ადვილებულია, შესაბამისად უფრო მეტად არის კომუნიკაციის არხები განვითარებული, შესაბამისად უფრო ადვილია მათთან ურთიერთობა. საგამოძიებო შემოწმების პროცესში, რა თქმა უნდა, უფრო გარკვეულ სირთულეებთან ქონდა ბიზნეს შეხება, ყოველთვის ეს იყო გარკვეული უხერხულობების წარმოშობის მომენტი, ამიტომ სწორი გადაწყვეტება იყო, რომ როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, ანალოგიურ შემოწმებს საგამოძიებო ნაწილში შეამოწმებს ხოლმე შემოსავლების სამსახური, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელი გადაწყვეტებაა.
ბანო ირაკლი, მოგების დაბეგვრის ახალ სისტემაზე რომ ვისაუბროთ, ის თქვენ ძანეთ, რომ ძალაშის შევა 2017 წლის იანვრიდან, ახალი წლიდან შევა, თქვენი აზრით რა დიდია იმ კომპანიების რიცხვი, ვინც ისარგებლებს ამ შეღავათებით და ფინანსურადაც თუ არის დათვლილი, რა მოგება შეიძლება ნახოს სახელმწიფომ?
ამ რეფორმის შედეგად აბსოლუტურად ისარგებლებს ყველა კომერციული სუბიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში. აქ არ არის დიფერენცირებული, რომ კონკრეტული სეგმენტი ისარგებლებს ამ სიკეთით და რომელიღაც სეგმენტი არ ისარგებლებს. ბუნებრივია, ეს კანონი ეხება ყველას, როგორც მცირე მეწარმეს, ასევე საშუალო მეწარმეს, ასევე სრულ მეწარმეს. საკმაოდ დიდი იქნება კომპანიების ჭრილში ის დადებითი ეფექტი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და აღარ დაგარწმუნოთ ამაზე დროს. რაც შეეხება ფინანსურ ეფექტს, თუ შევხედავთ ესტონეთის მაგალითს, დაახლოებით 2-3 წელიწადში დამატებითი გადასახადები, რომლებიც არსებობდა ესტონეთში და არსებობს ჩვენთან, მე გულისხმობ, დამატებითი არა ახალ გადასახადს ბუნებრივია, არამედ არსებულ გადასახადებს, როგორც საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც არის დღგ, მათი ბრუნვა იმატებს, როცა ხდება უკვე კომპანიის განვითარება. როგორც კომპანია ვითარდება და მეტი რესურსი აქვს, შესაბამისად აქტივობის დათან ერთად იმატებს დასაქმებულობის რაოდენობა კომპანიაში, რაც თავის მხრივ საშემოსავლო გადასახადის ზრდას იწვევს, ასევე აქტივობის შესაბამისად იზრდება დღგ-ს ბრუნვა, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დანაკლისი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ქვეყანას დაუდგება, დაახლოებით დათვლილია ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, ეს არის დაახლოებით 400-დან 500 მილიონ ლარამდე, რისი შევსებაც სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, მოუწევს, და ამის შევსების ყველაზე უპრიანი გზა არის საგადასახადო ნაწილში, ხარჯების ნაწილში, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და ამ გზით, ამ თქვა დანაკლისის თქვა დაბალანსება, რაზეც ფინანსთა სამინისტროსაც ბევრჯერ უთქვია, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებას აპირებენ და შესაბამისად ხარჯების შემცირების პოლიტიკასაც მიმართავენ, რომ ეს თქვა დისბალანსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყოს აღმოფხვრული.
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება ასევე ის, რომ მოხდება 100,000-მდე გადამხდელისთვის უიმედო საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ანუ მოხდება 2011 წლამდე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების და 2013 წლამდე დარიცხული საგადასახადო სანქციების, ანუ უიმედო დავალიანების ჩამოწერა. თქვენი მოსაზრება როგორია ამასთან დაკავშირებით და რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება იმ კომპანიების მიმართ, ვინც კეთილსინდისიერი გადამხდელია?
ბუნებრივია, აქ არის ეს კითხვა, არსებობს და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა, მაგრამ მე როგორც მივხვდი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რასაც ფინანსთა სამინისტრო აკეთებს. ეს წინა პერიოდშიც გაკეთებულა ანალოგიური ჩამოწერები და ძირითადში აქ საუბარია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, გაკოტრებულ კომპანიებს, რომელსაც არანაირი დამატებითი რესურსი აღარ გააჩნიათ, რომ ეს ვალი გადაიხადონ, არ შესაბამისად არც სახელმწიფოს გააჩნია არანაირი ინსტრუმენტი, რომ ეს ვალი ამოიღოს და ვთქვათ, აი ამ ვალის ასე ფორმით არსებობას, რა თქმა უნდა, აზრი ეკარგება. თუმცა მაგაში არის, რა თქმა უნდა, ლოგიკა, რასაც ვქენ ამბობ, სამართლიანობასთან შეიძლება ბოლომდე, ასე თქვა, არ იყოს მთლად სამართლიანობის გადაწყვეტილება რიგი კომპანიების ნაწილში, რომელიც მუდმივად ახორციელ გადასახადის გადახდას, თუმცა არ გამორიცხა რომ იმ ჩამონათვალში, რომელიც აი ამ გრძელ სიაში ამოცემული, თავის დროზე ეს კომპანიები არსებობდნენ, იხდიდნენ გადასახადს, მაგრამ გარკვეული რყევების შედეგად მოუხდათ, ასე თქვა, აქტივობების შეჩირება და ეს ვალის დარიცხვის პროცედურების შესაბამისად მოხდა ამ ვალის გაზდა და დღეს აღარ ფუნქციონირებს ეს ანალიზი დარწმუნებული ფინანსამინისტროს საკმაოდ სკრუპულოზულად დეტალურად გაკეთებული და არ მგონია რომ ვალი ჩამოწერებოდა ისეთ კომპანიას რომელსაც რაიმე პერსპექტივა ჰქონდეს ვალის გადახდის ამიტომ ამ შემთხვევაში მგონია რომ ეს სამუშაო გაჩატარებულია
და ბოლოს როგორ ფიქრობთ მოგების დაბეგვრის ახალი სისტემა როდის მოგცემს ეფექტს ანუ სახელმწიფო როდის იგრძნობს ეკონომიკა როდის იგრძნობს ამ სიახლეს.
საშუალოდ ამ პერიოდში მე ასე მგონია რომ სადღაც 3-4 წლის თავზე ამას გარკვეული შედეგები უნდა ქონდეს, უკვე რა თქმა უნდა ყისიერად ესეთ მნიშვნელოვანი რეფორმაცია ხორციელდება ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი რომ პირველივე წელსვე იქნება თქვა ესეთი შედეგები. რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენციები პირველ წელსაც შეიქმნება, იმიტომ ჩვენ შევხედავთ ამას ჭრილში და უამრავი თქვა ანალიტიკა იქნება მიმართულებით გაკეთებული, მაგრამ რეალური ეფექტი თქვა სხვა გადასახადების ზრდის ნაწილში ჩვენ გვექნება დაახლოებით 3-4 წლის თავზე.
ამბობს ირაკლი ასლანიშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, მასთან საუბარს თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა თქვენსმეთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ.
Joy fills the air and my day. This is how I see you in the snow on Christmas morning. Love and happiness around you. So throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by. Moment by and by.
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.
Сексшез FM 107.4 თქვენ უსმენთ Радио თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. გერმანიის პარლამენტმა ხუთშაბათს მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხუცვა ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ორმხრივ ურთიერთობას. ამ თემაზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
თურქეთმა ბერლინიდან თავისი ელჩი გაიწვია, ხოლო პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმეორა შეფასება, რომელიც გამოთქვა მანამდე, სანამ გერმანიის პარლამენტში კენჭ სუხრიდნენ რეზოლუცია სომეხთა გენოციდის საკითხზე.
დასაკვირველია რეზოლუცია, რომელიც გერმანიის პარლამენტმა მიიღო, სერიოზულად დააზარალებს გერმანია-თურქეთის ურთიერთობას.
განაცხადა დღეს თურქეთის პრეზიდენტმა. გერმანიის პარლამენტში დამტკიცებული ხუთგვერდიანი სიმბოლური რეზოლუციის ტექსტში საუბარია 1915 და 1916 წლებში სომხებისა და ქრისტიანთა სხვა უმცირესობების გენოციდზე. მრავალი ისტორიკოსი მიიჩნევს გენოციდად პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვასა და დეპორტაციას. სომეხთა გენოციდი აღიარებული აქვს 20 ქვეყანას, მათ შორის საფრანგეთს, იტალიას, რუსეთს. თურქეთი კი აცხადებს, რომ სომხებს შორის მსხვერპლი გაცილებით ნაკლები იყო და ეს მსხვერპლი მოხვა სამოქალაქო არეულობას და არა ოსმალეთის იმპერიის მიზანმიმართულ პოლიტიკას სომხების გასანადგურებლად. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა კიდევ ერთხელ კატეგორიულად უარყო მომხდარის გენოციდად შეფასება.
თურქიერის ისტორია ნათელია. ჩვენ წარსულში არ არსებობს მოვლენა, რომლის გამოც თავის სირცხვილით უნდა დავხაროთ.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის წევრებთან შეხვედრისას. გარდა იმისა, რომ ანკარამ ბერლინში თავისი ელჩი გაიწვია, თურქეთის საგარეო უწყებამ გერმანიის საელჩოს წარმომადგენელი დაიბარა ორმხრივ ურთიერთობაზე რეზოლუციის შედეგების განსახილველად. ამასობაში გერმანიის პარლამენტში მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა კანცლერი ანგელა მერკელი. მან ბერლინში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
Was die Abstimmung im Deutschen Bundestag anbelangt, so
Bundestagში კენჭის ყრას რაც შეეხება, მინდა მკაფიოდ თქვა. Სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის თანდასწრებით, რომ გერმანიასა და თურქეთს ბევრი რამ აკავშირებს და მაშინაც, როცა რომელიმე საკითხში განსხვავებული აზრის ვართ, ჩვენი ურთიერთობის მასშტაბი, ჩვენი მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობის მასშტაბი იმდენად დიდია, იქნება ეს თავდაცვის თუ სხვა საკითხები. და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გერმანიაში ცხოვრობს თურქული წარმომავლობის 3 მილიონამდე მოქალაქე.
Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben.
Da გერმანიისთვის თურქეთთან ურთიერთობას დამატებით მნიშვნელობას ანიჭებს ის გარემოებაც, რომ ანკარას გადამწყვეტირული ენიჭება ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში. მიგრაციის ტალღა უწინარეს ხოლისა Germanis Genaris Mimartul. Bunabria Germanis Parthomatis Gadat Rodilabas Dade Biti Gamochmaurabats Mohua, Somheti Sagarios Akmeta Ministries, Edward Nalpandiani Shepasevit, Germanias Dasa Pasabelit Rilishiak, Saramato Somerta Genocidis, Sartashuri Suahi Arabis, Dagmobi Sakmeshi, Armet Soplius Brzolashi Genocidabis, Katsopriubis Dinartek Dana Sholabis Prevenciistris.
Mariam Ceaureli საუბრობდა გერმანიის პარლამენტის მიერ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა ცნობისა და ამ ფაქტზე თურქეთის რეაქციის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელშიც განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ქუჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას.
ხოლკრულ პროგრამა მუსიკა მუსიკაში ვახო ქუჩია გვიამბობს ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, დელტური ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე რობერტ ლოკვუდზე.
რობერტ ჯონსონის ამბავი ალბათ ყველას გაუგია. მისი სიპელი ფაუსტის იდუმალებით მოცული ისტორია, რომელზეც ამბობდნენ ეშმაკს გაურიგდა, სული მიჰყიდა და სანაცვლოდ საუცხოო საშემსრულებლო უნარჩვევები განავითარავა. სინამდვილეში კი ეს ვერსია თვითონვე შეთხზა. გიტარაზე დაკვრის ტექნიკის საიდუმლო კოლეგებისთვის რომ არ გაემხილა და მრავალი სახელოვანი მუსიკოსიც ამაოდ ცდილობდა მისი ხელწერის მოხალთებას. თუმცა იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არაფერი დაუმალა. მეტიც, შეგირდად დაიყენა და ჩინებულ ბლუზმენად გამოზარდა. მის თვალწინ ხსავდა ისეთ შედევრებს როგორებიცა Love in Vain, Crossroad Blues, Sweet Home Chicago, Me and the Devil Blues. ხმაწვილს რობერტ ლოკვუდი ერქვა.
The mean black spider and your webs all over town. Gonna get me a mean red spider that can tie your cobweb down. If I don't go crazy, I will surely lose my mind. If I don't go crazy, ooh, I will surely lose my mind. Because this mean black spider, she keeps me worried all the time. Bless me, boy, you know I got the blues.
Robert Johnson's ამგვარი საქციელის მიზეზი კი მეტად ბანალური გახლდათ. ბიჭის დედას ეთრფოდა და ყმაწვილის მიმართაც თბილი გრძნობები ამოძრავებდა. მას მამინაცვალიც ეთქმოდა, მასწავლებელიც და მეგობარიც. ჯონსონს და ლოკვუდს შორის ასაკობრების ხოვობა სულ რაღაც 4 წელი გახლდათ. თუმცა ორი რობერტის შემოქმედებითი იდილია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჯონსონი 27 წლის ასაკში აღესრულა. ხოდა ამ ამბავმა ლოკვუდი გვარიანად დაამწუხრა. როგორც თავად იხსენებდა, ცხოვრებაზე გულაყრელი დიდხანს გიტარას აღარ ეკარებოდა. ნათოსადმე ჯონსონის რომელიმე სიმღერას მაინც შეასრულებდა, ცხარეთ ტიროდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონსონმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ლოკვუდის ინსტრუმენტულ მეტყველებაზე, საკუთარი უნიკალური ხელწერა მაინც შექმნა. იმ დროისათვის ორი თითქოს არათავსებადი ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული აფრიკული რუთ ბლუზისა და ჯაზური ჰარმონიის დაკავშირება, სინკოპირებული რიტმისა და ბლუზური ბასური ხაზის შერწყმა მოახერხა. ამგვარი ინოვაციური მიდგომის წყალობით პროდიუსერების ყურადღებაც მიიქცია. ჯერ რამდენიმე სადებიუტო სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა, ხოლო მოგვიანებით არკანზასის შტატში გადაბარგდა, სადაც ერთ-ერთ რადიო სადგურზე საავტორო გადაცემა ჩაიბარა და ბლუზური მუსიკის პოპულარიზაციით დაკავდა. პარალელურად კი საკონცერტო მოღვაწეობასაც აგრძელებდა. მსმენელს აკუსტიკურ პროგრამას თავაზობდა, ეგრეთ წოდებულ გაჯაზებულ მისისიპურ ბლუზს, რაც მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა.
Get up early in the morning, I believe I dust my broom. Gonna get up early in the morning, I believe I dust my broom. And if you got another man, then baby, you sure can have my room. I don't want no woman on every downtown man she meet. I don't want no woman on every downtown man she meet. You know she's a no good donny. She loves a little girl out on the street.
ორმოცდაათიან წლებში რობერტ ლოკვუდმა ჩიკაგოს მიაშურა. რაღაც ხანს სახელოვან ხმის ჩამწერ სტუდია ჩეს რეკორდში დახო, სადაც ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ ოტის პენი, სანი ლენ სლიმი და სხვები. მადი უოტერსი და უილი დიქსონი, რომლებიც მასში გენიალურ არტისტს ხედავდნენ, ძმებ ჩესებს ლოკვუდის სოლო ჩანაწერების განხორციელებას ურჩევდნენ. თუმცა ძმები რატომღაც არ დაინტერესდნენ მისისიპელით და მხოლოდ სესიურ სამუშაოს ავალებდნენ. 1961 წელს კი რობერტ ლოკვუდი უკვე კლივლენდში გამოჩნდა, სადაც საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და მომდევნო ორი ათწლეულის მანძილზე კონცერტებთან ერთად სტუდიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ყველასგან მივიწყებული ბლუზმენი ხელმეორე 90-იანი წლების დასაწყისში გაიხსენეს. ისევ და ისევ მამინაცვლის, რობერტ ჯონსონის წყალობით, რომლის ბლუზების კრებულის ახალი გამოცემა მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ბუნებრივია, დელტური ბლუზის შექმნელისადმი გაღვიძებული ინტერესი ლოკვუდზეც გავრცელდა, რადგან მის ერთადერთ მემკვიდრედ და საქმის გამგრძელებლად მოიაზრებოდა. ჰოდა უკვე მოხუც არტისტს ხელახლა უხმეს სცენაზე. 2000 წელს კი 85 წლის მოხუცი სტუდია ტელარკის სტუდიაში გამოიკეტა და ალბომზე მუშაობას შეუდგა. დისკი Delta Crossroads იმავე წელს გამოიცა. არტისტმა საკუთარი თხზულებების გარდა ლეგენდად ქცეული მამინაცვლის ნაწარმოებებით შეასრულა. 65-წლიანი შემოქმედება შეაჯამა. სამწუხაროდ ულამაზესი ბლუზების კრებული რობერტ ლოკვუდის უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
You and me, let's back.
and your wealth's all over town. You're a mean black spider, and your web's all over town.
ხუჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. ახლა ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ ვისაც არ გეძინებათ, შეგიძლიათ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ გამზადებულ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ ვახო ხუჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გეუბნებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ ვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.